Helen, rahatlara malumatın el yeterli bolma varada hukuk ne mi?
The right of access to information is the right to have information from government.
Rahatlara malumatın el yeterliliği varada hukuk olurum hükümetten, cemiyetçilik idaralarından malumat alıp bilmek hukukudur. Her bir rahatın malumat almağı hakkı var. Çünkü biz öz pikirimizi aytmağı haklıyız. Bunun için bize malumat gerek. Bu hukuki malumatın el yeterli olmağı baradaki kanun arkalı bir cay ediliyor.
We have a right of access to information.
Yetetiz öz barlalarınızı ne ehli geçiriyorsunuz?
What we do is look at the laws which give everybody the right to request information.
Biz şol kanunun her bir rayetin mağlumat almak için hakimiyetlere yüzlenmeğine ne hili mümkünçilik beriyendiğini öğreniyor. Hükümet bolsa rayetlerin hayışına cevap vermeğe ve onlara mağlumat vermeğe borçlu. Sebebi biz salgı töleyeriz ve hükümeti sayılayarız. Hüt şunun için de hükümetin bizim pulumuzu ne mi diyendiğini ve onun öz ihtiyarlıklarını ne hil ulanyandığını bilmeğe hukukumuz var. Şol kanun hükümeti gözükçülük etmeğin demokratik kuralı.
So these are democratic instruments for controlling governments.
Helen, rayatlara mağlumat el yeterli bilen bağlı yağdaylar post-sovet yurtlarına ne hili?
Really depends which post-Soviet countries we are talking about.
Bu bizim haysi yurt barıdı. Gurrun ediyendigimize bağlı. Misal üçün 2004 yılda Evropa Birleşigine ağda bolan önki komünist yurtların ählisinde rayetlara mağlumat el yeterliligi barıdı. Yörüyte kanun var. Orfiyette bu kanun geçen yılın 1. yanvarından güce girdi. Eğer biz Kavkaz yurtlarına seyretsek, onda yağdaylar Gürcistan'da ören qoy. Bu yurtta yürüyte kanun 1999 yılda kabul edildi. Ermenistan'da hem yağdaylar Gürcistan'a çalımdır ve ol 2003 yılda kanun kabul etti. Azerbaycan'da yağdaylar kan bir qoy değil. Eğer de biz Merkez Aziya geçsek, onda bu yurtlarda rayetleri mağlumat, el yeterliliği baradaki kanun kağıt yüzünde var. Emma durmuşta hakimiyetlerden islan mağlumatını almak olu soru. Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Tacikistan'da bu kurda yürüyte kanun var. Elbette Türkmenistan ören yapık yurt. Bu onun haysi de bir resmi mağlumat almak ören kıyın. Menin pikirimçe Merkez Aziya'nın dünyada mağlumat almak cüda kıyın regionların biri olmağı mümkün. Sonun için de Merkez Aziya yurtlarında etmeli işler en tek ören kıyın.
Turkmenistan, which is a very closed country and where it's very, very hard to get information.
Cemiyet ve kanun.
Gepliyar Azatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, siz rayetlerin hükümetten mağlumat alma hukukları vardı, söhbetteşik dinleyersiniz. Gepleşimizin mihmanı, Düğü Madrid'deki Access Info Europe adlı hükümete deviş olmadık kurumanın yerine yetirici başı Helen Darbışar. Helen, siz ahirki bağlılarınızda Merkez Aziya yurtları vardı, ne hil mağlumatlar yığınap bildiniz?
It was actually very interesting because
Sol barlıqların Merkez Aziya değişli bölüğü ören qızıqlı boldı. Biz Qazaqistan'da, Qırğızistan'da ve Tacikistan'da barlığı geçirdik. Qazaqistan bizim 4 hayışımızın dine kəbirine cevap verdi. Qırğızistan 2 hayışımıza dolu ve birine bölüklüğün cevap verdi. Tacikistan'ın olsa dine 1 hayışımıza cevap alıp bildik. Kəbir hayışımıza sırlı mağlumat deyip cevap vermediler. Bunlar kiçik ağırlıklar olsa da benim fikrimce birinciden sol yurtlardan mağlumat almağın asla mümkün değildiğini. İkinciden olsa ol regionda rayetlere mağlumatın el yeterli olmağı bilen bağlı yağdayların qovu değildiğini ve jurnalistlerin hükümete degişli değil kurumaların orta gruptaki ilatın hükümetten mağlumat almak bağırıdaki hukuklarına hormat koymakta edilmeli işlerin көптігіні көр көзді.
Journalists of NGOs and of ordinary people to get information from their governments.
Сіз түркмен ресмилерінен мағлумат алмағы сейін аштыңыз мүбе нәхіл жоға валыңыз?
We have not tried to get information from the Turkmen authorities.
Biz Türkmen häkimiýetlerinden haýsy da bir maglumat almak üçin synanşyk etmedik. Maňa Türkmenistan ekadamyň aýtmagyna görä häkimiýetlerden maglumat almak juda kyn. Belki sen Türkmenistanyň raýaty bolman, saglyk bilim pudagy barada maglumat bermeklerini sorasaň. Olary almagyň mümkin. Emma bu kyn diýdiler. Ýöne gyzykly bir zat. Golaýdy men Dünya Bankından Türkmenistan marada maglumatlar aldım. Dünya Bankı Türkmenistan'a nähil pul sarp edişi barada jikmejik gurrun merdi. Gepin aýtgysy Türkmenistan marada maglumat almagyň bir ýoly başga ýurtlara ýa-da Türkmenistanda işleýän halkara guramalara ýüzlenmek. Bu häzirki döwürde biziň üçin ýeketäk çykalygy bolup durýar.
That seems to be the only real option for us at the moment.
Ýeti sizin gurumaňyz maglumat elli terli bilen bagly raýatlara näkil kömek edýär?
We have a help desk at the Access Info office.
Biziň raýatlara kömek edýän ýörüýte bölümimiz bar. Adamlar biziň web saýtymyzy Access Info Europa diýip ýazsalar, tapyp bilerler. Islendik maglumat almak isleýän raýatlar goýul jurnalist, adam hukuklaryny goraýjy ýa-da adaty raýat bolsun, bize ýüzlenip biler. Biz häkimiýetlerden maglumat almagyň ýollary barada maslahat berip, nähili ýüzlenmelidigini öwredip biler. Elbetde biz raýatlaryň islän maglumatyny alyp biljekdigini kepil geçip bilmer. Emma biz raýatlara maglumat almagyň hukuk taraplary barada maslahat bererdi we olary goldardy.
We can definitely help you file a request and we're ready to give you legal advice and support.
Türkmenistan TV baýlyklary ummasy ýurt. Eger Türkmenistanyň raýaty şol TV baýlyklaryň eksportundan gelýän girdejiler barada hökümetden maglumat almak islese, siz oňa nähil maslahat bererdiňiz?
I think with a country like Turkmenistan, you have to think a little bit creatively.
Meniň pikirimçe, Türkmenistan ýaly ýurtdan maglumat almak isleseň, oňa döredijilikli çemeleşmeli. Ýagny şol maglumatlaryň Türkmen hökümetinden başga kimde bar bolmagynyň mümkindigi barada oýlanmaly. Sebäbi Türkmenistanyň tebigi baýlyklary import edýän ýurtlary köp. Şol döwletlerde maglumat bar bolmagy mümkin. Şeýle-de nebit gadyýada beýleki gurullarda işleýän şirketler hem bar. Olar öz işleýän ýurtlaryna töleýän pullary barada maglumat çap etmeli. Men Türkmenistan marada Dünya Bankından maglumat alanymy mysal getirmekçi we şeýle strategiýany ulanmagy maslahat berýärin. Ýagny bu hökümetlere basyş etmegin we olary köprek açyga aýdyň siýasat alyp barmagy itermegin bir ýoly. Elbetde eger hökümeti maglumat bermäge mejbur etmek juda howply bolsa, onda men bu ýollary maslahat bermekçi däl. Şeýle ýagdaýda hiç bir howpsyz bolan başga çeşmelerden maglumat gözlemek ören amatly bolardy. Adam hukuklary boýunça halkara sud raýatlary maglumatyň el ýeterli bolmagynyň insan hukuklaryna degişlidigini tasdiklady. Ol biziň her birimiziň hukugymyz. Biziň saýlan hökümetimiz bolsa maglumat bermäge boruşly. Olar däldi biz başlyk. Jemgyýetçilik edaralarynda işleýän resmiýlere pul töleýän adamlar başlyk. Biziň olaryň näme işler edýändigini bilmäge hukugymyz bar. Men hemmeleri hökümetleriň açyk aýdyň siýasat alyp barmalydygy we maglumatlaryň el ýeterli bolmalydygy barada tagallamady. Goldamagy çağıryaryn.
As the people who pay the salaries of the public officials.